Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la sesan de Iulio 2011. La Papo iris cimatene alla tiel nomata Brancio de Carolo la Granda, la corridoro comense della mal dextra colonaro de Plazzo Sancta Petro, por visiti la exposizion dedicitan al Johano Paolo la Dua, ocase de lia beat proclamo. Benedicto la Dexesa, per granda attento, sequis la diversa in sezioin, cioi prescribas la vivo cae papadon de Carol Wojtyła. La papo povis vidi ancau quelcain manscribitain textoin cae obiectoin de la infan agio cae de iunezzo al portitain de Vadovice, nascig urbo de Johano Paulo la Dua.
Romo, ne ocasis hodiau la mercreda generala audienzo char la papo comensis periodon de studo cae riposo. Morgau li forlasos Romon cae atingos Castel Gandolfon, cie li pasigos la tutan someron. Tie recomensigios la trian de Augusto la generalai audienzoi cae ocasos ancau la angelusai pregioi dimanche. La papo estos en Madrido por la monda iunulara tago de la decoca gis la dudecunua de Augusto, cae in Germanio de la dudecdua gis la dudecquina de septembro. Dum la somero, la papo prilaboros sian trian cae lastan libron pri Jesuo. Benedicto la Dexesa revenos al Vaticano fine de septembro comence de octobro.
Vatican Urbo. Hodiau matene in Vaticano Monsignoro Dominique Mamberti, segretario por la rilatoi cun la statoi, cae la ministro pri exterlandai aferoi de Azerbaigiano, interchangis la ratifo actoin de la accordo inter Sancta Seggio cae Azerbaigiano. Gi reglas la iuran situazion de la cattolica ecclesio en tiu lando el Islama plimulto.
Vatican Urbo. La pastrai ordinoi giusdate faritai de Frataro Sancta Pio la Deca, estas taxendai ne lauraitai. Tion declaris hierau la Vaticana proparolanto respondante al quelcai demandoi pri la temo. Pastro Lombardi rediris tion kion la papo declaris en sia lettero de 2009. Dum la frataro ne havas canon iuran etaton en la ecclesio, dum restas ne clarigitai la problemoi concerne doctrinain temoin, ancau giai sacerdotoi ne plenumas lauraitain pastistain servadoin.
Cai lunde la Vaticana proparolanto faris declaron pri alia ne lauraita ordino, tiu al episcopezzo de pastro Paolo Lei Shi-ying, consecrita sen papa ordono en Cinio la 29 de junio. Tri estas la firmae argumentoi, malantau quies formala rigorezzo, oni ec captas cefe la doloron cae bedauron de Benedicto la Dexesa. Episcopo ordinita sen papa ordono, ne havas la autoritaton gvidi diocesan catholican comunumon. Do la Sancta Seggio ne agnoscas pastron Lei Shi-ying, episcopo de Leshan. Consequenze restas validai la efficoi della puno chiun li trafis pro mal rispetto de numero 1382 della canon iura codo. La pastro mem estis informita iam de longa tempo che li ne estis acceptebla della Sancta Seggio chiel candidato ie episcopezzo pro pruvitai cae tre gravai motivoi. Ancau la consecrintai episcopoi elmetis sine ie gravai canon iurai punoi, a parte tiui della numero 1382 della canon iura codo.
Episcopa ordino sen papa ordono, daurigas la declaro, recte estas contrau la spirita rolo della papo, cae damagias la unuetson della ecclesio. La ordino en Lesham estis unu flanca ago quiu semas dividon cae bedaurinde estigas sciroin cae strecitezoin ce la catolica comunumo en Cinio. La transvivo cae la evoluo della ecclesio povas ocasi nur en unuetso con tiu al quiu estas confidita la ecclesio mem, cae nessen lia consento, ciel male ocasis en Lesham. Se oni volas che la ecclesio en Cinio estu catolica, oni devas respecti la doctrinon cae disciplinon de la ecclesio.
La declaro della Sancta Seggio finigias per la rimarco che la episcopa ordino en Lesham profunde chagrenis la papon, chiu desiras havigi alla amata i fideluloi en Cinio, vorto in de curagigo cae de espero, invitante ilin pregi cae esti unuigitai.
Vatican Urbo, giornalo unica en sia spezzo, chiu helpas la legantoin pritaxi la signoin della epoco per la espero della credo. Tiel Benedicto la Dexesa definis l'osservatore romano. Dum la hieraua visito al Gia Sideio, ocase della cent quindec iarigio della giornalo mem. La papo esprimis dankemon al tiui chiui faras tiun giornalon per homa cae cristana pasio, cae per profesiezzo. Benedicto la Dexesa parolis presca uciam improvisite, comenzante simple per «Mi desiras diri al vi el core, chiel oni faras en la hemoi, bonan nascij da trevenon. Mi multes si volis vidi chiel oni faras la giornalon».
Nov Iorco, nova tragedio el sen esperigio, ci foiegi ocasis en la Rugia Maro, boatego cun cent naudexep personoi, ciu ship veturis el Sudano al Saud Arabio, dronis hierau pro brulego fronte alla marbordo de Sudano, malmultai savigis. La informo disvastigis giuste chiam la supera commissario de Unuiginta in Azioi por la rifugintoi mensis la ceston en la nordo de Sudano de pli ol 100.000 rifugintoi el Eritreo.
Londono, torturado, murdoi, cae nelegiai encarcerigoi. Ien quelcai el la accusoi, ciuin Amnestio Internazia adresis contrau la registaro de Sirio, en jus publicigita rapporto. Lau Amnestio, la regimo de Damasco, maculigis per crimoi contrau la homaro, ciam gi suffocis la protestoin en la occidenta urbo Talcalac. La Associo por la Homa i Raitoi petis alla Internazia Pun Tribunalo de Hago realigi officialan esploron pri la denunzitai factoi.
Strasburgo, Europa Unio lancis planon por havigo de urge besonatai nutrovaroi al Norda Coreio egal valore al 10 milionoi da euroi. La celo estas batali la malsaton kiu endangerigas la vivon de 650.000 personoi, cefe en la nordai kai orientai regionoi de Norda Coreio.
Katmanduo, pli oltri dect mortintoi cae miloi da senheimigitoi. Estas la resulto de la musonae pluvegoi ciui trafis orientan Nepalon. La consequenzae terfalegoi cae inundegoi forbalais pli ol 500 logeioin. Pro la monda climata shangigio, en Nepalo ecde 5 iaroi recorde crescis pluvegoi. Pasint monate falis 20% pli da pluvo ol en junio 2010. La musona e pluvegoi nun transiras alla occidentai regionoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Giser la reaudo morgau. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.